እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ረቡዕ እዩ 28 መስከረም 2016 ወይ 18 መስከረም 2009 ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንፕሬዚደንታዊ ክትዕ ዩናይትድ ስቴትስ ክጥምት እዩ ቅድሚኡ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ሻቅሎታ ዝገለፀትሉ ፀብፃብ ክቐርብ እዩ ርእቶኹም እውን ኣሎ ኣብ ዜና ዝውዕለ ግን ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ቢሾፍቱ በብዓመት ኣብ ዝኽበር በዓል ኢሬቻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ፖለቲካን ናይ ውልቂ ድልየቶምን እናፀዓኑ እዮም ክብል ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ንገዛኢ ፓርቲን ናይቲ ክልል መንግስትን ከሲሱ ዝቕፅል ሰንበት ኣብ ቢሾፍቱ ሆራ ኣርሰዴ ዝኽበር በዓል ኢሬቻ ኣብ ተቃውሞ ንዝተቐትሉ ኣማእቲ ዝቁፅሩ ሰባት ኣብ ግምት ከኣቲ እቲ ፓርቲ ፀዊዕ ኣሎ ኤፎኮ ይካየድ ብዘሎ ምድላዊ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ብምግላፅ ዘውፅኦ መግለፂ ይሕበር ኢሬቻ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ናይ ባህልን ናይ እምነትን በዓል ምዃኑ ብምዝኽኻር ናይቲ በዓል ኣከባብራ ካብቲ ዝተለምደ ወፃኢ ንምኽባር ምንቅስቓስ ይግበር ከም ዘሎ ይገልፅ ኣባል ፍፃሚ ስራሕ ኤፎኮ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ስዒቡ ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ደቡብን ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣዘኻኺሮም
ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ የዓለም ህብረተሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ህዝባዊ እንቅስቃሴ
ኢትዮጵያውያን ጥራይ ዘይኮኑስ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ምልዕዓል ከም ዘሎ መንግስቲ ድማ ካብ ዓቕን ንላዕሊ ስጉምቲ ምውሳዱ ስለ ዝተረድእዎ ሕብረተሰብና እውን ነዚ ብስቕታ ብፀሎትን ብምይጥን ክዝክሮ ኢና መሪፅና
ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኦሮሞ ደቁ ስለ ዝተቐትልዎን ኣባላት ተቃወምቲ ስለ ዝተኣስርዎን ውሽጡ ቆሲሉ እዩ ኢሎም ኣተው ጥሩነ ሰበ ስልጣን እቲ ክልል ፅባሕ መልሲ ንምሃብ ቃል ከም ዝኣተው እስክንደር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ ሕዚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ክልል ልላዊ መንግስቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ምስ ሕቶ መንነት ህዝቢ ቁጫ ብዝተኣሳሰረ ሰባት ይእሰሩ ከም ዘለው ሓደ ብዕዋሕስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ተዛሪቦም ንድሕንነተይ ክብል ሽመይ ይተዓቀብ ዝበሉ ሓደ ናይ ቁጫ ተወላዲ እየ ዝበሉ ህዝቢ ቁጫ ካብ 2005 ዓ ምት ጀሚሩ ሕቶ መንነት ምቕራብ ከም ዝጀመረን ከም ግብረ መልሲ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዝበፅሖን ሎም እውን ከም ዝቐፀለን ይገልፁ
በአሁን ጊዜ የነበረው ጥያቄውን አላቆማችሁም በሚል ህዝቢ ተወካዮቹን እያሰሩ ናቸው
ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ሕቶ መንነት ምቕራብ ጠጠው ኣየበልኩምን ብዝብል ነቶም ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ይኣስርዎም እዮም ዘለዉ
ናይ ህዝቢ ተወከልቲ እዮም ዝበልዎም ናይ 7 ሰባት ኣሽማት እውን ዘርዚሮም ኣለዉ ብተመሳሳሊ ምክንያት ምስ ተኣስሩ ብዋሕስ ከም ዝተፈትሑ ዝገለፁ ኣቶ መንግስቱ ገበዮ ዝተባሃሉ እውን ንህዝቢ እውን ተላዓል ኣለካ ብዝብል ተኣሲረ ኢሎም ናይቲ ወረዳ ኣመሓዳሪ ኣቶ ዴማ ሻራ ግን ዝተኣስረ ሰብ የለን ምባሎም ፀብፀብ መለስካቸዎም ሃይገልፅ እንተወሓደ 450 ሰባት ፅዒና ዝሓለፈ ሰሙን ኣማያት ግብፂ ካብ ዝተገልበጠት ጀልባ ዝተረኽበ ሬሳ 202 ምብፅሑ ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ከባቢ ገሊፆም እቲ ማልሰሉስ ካብታ ጀልባ ተወሳኺ 30 ሬሳታት ወፂሉሎ ዝሓለፈ 21 መስከረም 2016 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ወሰን ባሕሪ ሜዲትራንያን ካብ ዝተገልበጠት ጀልባ ሰራሕተኛታት ኣድሕንን ህወትን ገፈፍቲ ዓሳን ን169 ሰባት ኣድሒኖም እዮም ክንደይ ከም ዝጠፉ ሕዚ እውን ንፁር ኣይኮነን እታ ጀልባ ግብፃውያን ሱዳናውያን ኤርትራውያን ሶማልያውያን ስደተኛ ፅዒና ከም ዝነበረት ሰበ ስልጣን ገሊፆም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ ሮይተርስ ዓለምለኸ ውድብ ስደተኛታት ኣይኦኤም ግን እንተወሓደ 450 ሰባት ተፃዒኖም ከም ዝነበሩ ሓቢሮ ኣብቲ ሕዝናያ ዘለና እዋን ናይ ኣውሮፓውያን ኣቋፅራ ማለት እዩ ልዕሊ 3200 ፍልሰተኛታት ብሜዲትራንያን ኣቢሎም ክሰግሩ ከም ዝሞቱን ልዕሊ 300,000 ሰባት ኣብ ወሰን ማያት ኣውሮፓ ከም ዝኣተውን ይገልፅ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ማእኸላይ ምብራቅ ኣፍሪካን ኤስያን ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ኣትዮም ኣለዉ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ሪያክ ማቻር ውግእ ንክቕፅል ንዘቕረብዎ ፀውዒት ኮኒኑ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚዳንት ታባ ደንጋይ ናብ ብረታዊ ግጭት ንምምላስ ዝግበር ፀውዒት ብህዝቢ ደቡብ ሱዳን ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ለማዓንቲ ረቡዕ ገሊፆም። ኣብ ዋና ከተማ ካርቱም ሱዳን ዝርከቡ ማቻር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ብረት ክልዓል ምፅውዖም እቲ ሃገር ናብ ሕድሕድ ኩናት ክትምለስ ትኽእል እያ ዝብል ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ። መራሕቲ ዓለም ኣብ መበል 93 ዓመቶም ሎማዓንቲ ረቡዕ ንዝዓረፉ ናይ እስራኤል ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስትርን ዝነበሩ ሽሞን ፔረዝ ክብሮም ይገልጹ ኣለዉ። እስራኤል ካብ እትፍጠር ጀሚራ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ፔረዝ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብወቕዒ ሓሚሞም። ንሶም ክልተ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር፣ ፕሬዚዳንት፣ ሚኒስትር ምክልኻልን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ብምዃን ኣገልግሎም እዮም። ሽሞን ፔረዝ ኣብ ታሪክ ፓርላማ እስራኤል ዝነውሐ ግዜ ዘገልገሉ እንትኾኑ ን48 ዓመታት ኣብ ፓርላማ ወንበር ዝሓዙ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ፔረዝ ሙሉእ ሂወቶም ንሉዓላዊ ህዝቢ እስራኤል ዘወፈዩ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ናይ ፍልስጤን ፕሬዚዳንት ማሕሙድ ዓባስ ሓዘኖም ገሊፆም ኣለዉ። ሓማስ ግን ተሓጓሱ ገሊፁ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ምሕዝና ክድልል ክንዲ ፐሬዝ ዝሰርሐ የለን ኢሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክካየድ 6 ሰሙናት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ሂላሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ናብ ወፍሪ ምርጫ ብምምላስ ብዛዕባ ብቅድሚት ማለሰን ዘካይድዎ ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ይነቃቅፍ ኣለዉ። ብዙሓት ነፃ ተንተንቲ ሂላሪ ኣብቲ ፈላማይ ክትዕ ምዕዋተን ብምግላፅ ብደረጃ ሃገር ዝህልወን ደገፍ እውን ክሐይል ዝኽእል እዩ ይብሉ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዓለም ለኸ መርመርቲ ሓምለ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ዝወደቐት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ካብ ሩስያ ብዝመፀ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ብዝውንጨፍ ሚሳይል ተወቂዓ እያ ክብል ኣረጋግፁ። እቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ዝወፀ ምርመራ ቅድም ክብል ናይ ዶች ቦር ድሕንነት ቁፅሪ በረራ MH17 ናይ ማሌዥያ ነፋሪት ብሩስያ ሰራሕ ቡክ ሚሳይል ተወቂዓ እያ ወዲቓ ንዝብል ሪፖርት ዘረጋግፅ እዩ። ኣብ ናይ ዶች ሃገራዊ ፖሊስ ዝሰርሑ ዊርበርት ፓውሊስን ብሩስያ ዝሕገዙ ናይ ዩክሬን ዓመፅቲ እቲ ሚሳይል ፐርማይስ ናብ ዝተባሃለ ከባቢ ምብራቃዊ ዩክሬን ንክጓዓዝ ንሩስያ ከም ዝሓተቱ መርትዖ ኣረጋግፅ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ሩስያ ግን ነቲ ብዶች ዝምራሕ ምርመራ ነፂጋቶላ ኣብታ ነፋሪት ተፃዒኖም ዝነበሩ ኩሎም 298 ሰባት ሃሊቆም እዮም። እታ ነፋሪት ካብ ኣምስተርዳም ናብ ኳላ ሉምፖር ማሌዥያ ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረቱ እዋን እያ ተወቂዓ ኣብ ሰማይ ዝተበታተነት። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዕለታዊ ዜና ሕጉስ መፅንሕኩም ካብ ገብረ መድህን ይቐኒ የልና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ምንያ
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣዋርሒ ዝቐጸሉ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ምስኡ ብዝተተሓሓዘ ብመንግስቲ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታትን ከም ዘተሓሳስብዋ ደጊማ ኣፍሊጣ ኣላ። ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝኸፍአ ምዃኑ ብተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእን ዝንቀፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልምዓትን ብፀረ ሽበራ ወፍርን ምስ ዋሽንተን ጥቡቕ ምሕዝነት ኣለዎ። ሄኖክ ሰማዝግሄር ንምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ዝፍጽምዎ ቅትለታት፣ ማእሰርትን ካልኦት መርገፅቲ መሰላትን ንመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሻቂልዎ ኣሎ ኢላ ቶማስ
ግሪንፊልድ።
እቶም ኩነታት ብከቢድ የተሓሳስቡና እዮም። ብዛዕባ እዚ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ርሱን ምይይጥ ኣካይድና ኢና። መንግስቲ ብዜጋታቱ ንዝቐርቡ ሕቶታትን ስጋታትን ምላሽ ክህባት ተባቢዕና ኣለና። ህዝቢ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎም ቅሬታታት ዝገልፅሉ መድረኽ ንምፍጣር መንግስቲ ኣማራፅታት ክወስድ ሓቲትናዮም ኣለና። ንዝሓለፉ ክልተ ዋርሕ ከም ዝረኣናዮ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ናብ ጥፍኣት ከየምርሕ ዘለና ድሌት ገሊፅናሎም ኣለና።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ቶማስ ግሪንፊልድ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢ ሚኒስትሪ ወፃእን ኣብ ካልኦት ከባብታት ወፃእን ኢትዮጵያውያን ዘስምዕዎ ተቃውሞ ከም ትከታተል ትገልጽ።
I think the reason we have these major demonstrations in the United States and in Europe is because people don't have an outlet.
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤውሮጳን ብሰላማዊ ሰልፊ ቢሎም ድምፆም ዘስምዑ ዘለዉ ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ ዘተንፍስሉ መድረኽ ስለ ዘይተፈጥረሎም እዩ።
ሰላማዊ ሰልፍታት፣ ኪነውቲ ኣብ ዲሞክራሲ ዘለዎ ተሳትፎ፣ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ክልተ ገጽ ዘለዎ ከም ዝኾነ እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ኾነ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክነቕፉ ጸኒሖም እዮም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተ ቶማስ ግሪንፊልድ ነዛርቦም ኢና ትብል።
If we were not talking to the Ethiopian government about civil rights, about human rights, about press freedoms.
ንሕና ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ መሰል ዜጋታት ብዛዕባ መሰል ነፃነት ምዝራብ እንድሕሪ ዘይዛሪብናዮ መን እዩ ከዛርቦ?
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሰናይ ምሕደራን መሰል ዜጋታትን ሰፊሕ ኣፈላላይ እንተለዎ እኳ እንድሕር ዘይንሰማማዕ ኮይና ንፈላለ ዝዓይነቱ ፖሊሲ ምኽታል ንመንም ዝጠቅም ኣይኮነን ትብል እታ ሓላፊት ጉዳይ ኣፍሪቃ።
A policy of total disengagement, a policy in which we are not talking to governments about our concern, that won't get us anywhere.
ፍጹም ምፍልላይን ምስ መንግስቲ ዓይን ዝራረብን ዝብል ፖሊሲን መሓዝ ኣብ ዘፀሓና የብሉን። ምስ መንግስቲ ብምዝርራቢና ነቶም ዘለዉ ፀገማት ከነመሓይሽ ንኽእል።
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ንስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዳግም እግሪ ኣብ ምትካልን ዕድላት ስራሕ ኣብ ብምፍጣርን ሓቢረን ክሰርሓ እውን ኣብ ስምምዕ ምብፅሐን ይዝከር። ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ ብተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ። ናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ትማሊ ዝጀመርናዮ ኣብቲ ቅድሚ ትማሊ ዝተኻየደ ክትዕ ሕፁያት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ከተኩር እዩ። ኣጋይሽና ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ሰሎሙን መዝገቦ ካብ ቦስተን ማሳቹሴትስ፣ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣቶ ኤልያስ ኣማረ ካብ ታምፓ ፍሎሪዳ እዮም። ምንያ ፎርቅያ ዘራሪባቶም ሓያል ጎኒ ክልቲኦም ሕፁያት ብምግላጽ ኣቶ ሰሎሙን መዝገቦ ክጅምር እዩ።
ናይ ኣይተ ዶናልድ ትራምፕ ሓይሊ ክልተ መሰረት ገበረ ይመስለኒ። ሓዲኡ እቲ ስርዓት ብዙሕ ገዜና ብዙሕ ክልሽት ኣሎ እቶም ዘሎ ብምልኦም ሽግራት ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ማኒፋክቸሪንግ ሰራሕ ስራሕ ምስ ኣኑ ፋብሪካታት ናብ ቻይና ናብ ሜክሲኮ ምካዶም ኩሉ ዞም ጥፋታት እዚኦም ናይ ኦባማ ናይ ክሊንተን እዮም። ስካዕ ሕዚ ዝመፅዎ መገዲ ትክክል ይኮነ ዋላ ሪፐብሊካን ዲሞክራት ዝምርሕዎ ክልወጥ ኣሎ እዚ ለውጢ ዘይከምዝኦ ዝኽእል ኣነ ጥራሕ እየ ናይ ለውጢ ንጉስ ኣነ እየ እዚ ሒዞም እዮም ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅ እዩ። እንታይ ክመስል እቲ ለውጢ ንብል ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቦ ዝርዝር መረዳእታ ስካዕ ሕዚ የለ። ሂለሪ ክሊንተን ትኩረታ ናይ ፕረዚዳንት ኦባማ ግዜ ፅቡቅ ሰሪሕና ኢና ሄልዝ ኬር ብፍላይ ፅቡቅ ሰሪሕና ኢና ምስ ደገ ናይ ሽብርተኝነት ርክብ ከም ኢራን ተገበረ ናይ ኒክሌር ዲል ፅቡቅ ሰሪሕና ኢና ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ለውጡ እውን ተገበረ ለውጢ ቀሊል ይኮነ ቅድሚ ህዚ በዓል ገዛይ ፕረዚደንት ናሃለየ ዝነበረ ናይ ኢኮኖሚ ረብሓ ስቕን ደግሞ ኢና ሒዝናዮ ዘለና መንገዲ ትክክለኛ መገዲ እዩ። ብዚ ምክንያት እውን ኣነ ልምድ ኣለኒ ዓቅሚ ኣለኒ ናይ ክትመርፁን ይግባእ ባሃል እዩ።
ስለዚ እዚ እቲ ናይ ክልቲኦም ጥንካሬ ወይ ሓያል ጎኒ ኢልና ዶ ክነቐምጦ ንኽእል?
ትክክል
ኣራይ። እሺ ኣቶ ኤልያስ ከ ብናትካ ዓይኒ
እቲ ናይ ትራምፕ ወፍሪ ኣብ ምንታይ ዘድሃበይ ፀኒሑ? ኣብ ቁጠባ ኢንዱስትሪና ሮሞቕ ኢሉ ወዲቑሎ እቲ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዝበሃል ኣነ ነዚ ናብቲ ናይ ቀደሙ ክመልሶ ኢንዱስትሪ ክሕይል ዴሞክራት ዝዕነዎ ቁጠባ ከላዓሎ ዮ ከባራብ ርኤ ምናልባት ተሓያል ጎኒ ትኽእል ነቶም ዝያዳ ናብኡ ዝዛዝቡ መረፅቲ መብዛሕትኦም ፀዓዱ ደቂ ተባዕትዮ ካብቲ ደርቢ ሸቃሎ ወይ ደርቢ ሰራሕተኛ ወይ ሚድል ክላስ ማእከላይ ደርቢ እዚኣቶም ዝያዳ ዝሰብ ምጉት ተቐሪቡ ማለት እዩ። ናይ ወይዘሮ ሂላሪ ክሊንተን ምናልባት ነቲ ናይ ቁጠባ መሸፈፊ ኢልሓሊፋ ዝያዳ ብቲ ተመክሮ ኣለኒ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣብ ዝነበሩ ክህሉ ቅድሚኡ ዝተመክሮ ክአ ትራምፕ ተመክሮ የብሉ ናይ ተፈተነን ድሓራብቲ ኣብ መንጎ ፀዓዱን ፀለምትን ዘሎ ዘተ እቲ ሓያል ጎን ናታ ዝያዳ ክትዕዝዝ ፈቲና ክንግንዘቦ ዘለና እዚ ፕሬዚደንታዊ ምጉት ወይ ክርክርቲ ዲቤት ዝበሃል ኣብቶም ዘይወሰኑ ዘለዉ ላንጋ ላንጋ ዘለዉ ንዕኦም ምስሓብ ዝግበር እዩ። ስለዚ ኣብ ፅባሕ ክሳዕ ክንዱ ውፅኢት ዘምፀሳ ይመስለኒና
ናይቲ ፓርትታት እሙናት መረፅቲ ስለዘለዉ
ኣለዉ ቦታም ዘይቀየሩ እዮም ንዕኦም ዘትርረሎም እዩ። ነቶም ገና ዘይወሰኑ ብዙሓት እዮም ካ እዚኦም ካብ 30 ክሳብ 40 ከ 100 ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝባውርኢቶ ካብዚኦም እቶም ሚሌኒያል ዝበሃሉ ናይ መንእሰያት ክሊ ዕድመ ክሳብ 35 ዘለዉ ካብ ደርቢ ሰራሕተኛታት ኣብተን ቀንዲ ወሰንቲ ግዛኣታት ወይ ክፍለ ሃገራት ከም በዓል ፔንስልቬንያ፣ ኦሃዮ፣ ፍሎሪዳ ናይ ምርጫ ኩናት ውዕውዕ እዩ ዘሎ። ስለዚ ንዓኣቶም ዝዓለመ ሰብ ዝኾነ ዝክርክር እዚ ክሳዕክንዶ ዓብዪ ኢምፓክት ኣምፅኡ ኣይብልን። ኣብ ዝቕፅል ወርሕን ፈርቓን ግን እቲ ብናይ ቴሌቭዥን ዝግበር ናይ ፖለቲካ ሪክላም ዋዕውዒ እሱ ምናልባት ዝያዳ ወሳንነት ከይሃሎ ይተርፍ ንብል ኣነ
ሃራይ ከእሙኑ ፈቲኖም ዶነቶም ኣብ ላንጋ ላንጋ ዘለዉ ወይ ዘይወሰኑ መረፅቲ ኣቶ ሰሎሙና
ፅቡቅ እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፖለቲካዊ ፓርታት መረፃ ነዊሕ ግዜ ተኸታትልና ንድሕሪኢናዮ እቲ ቁፅሪ ኣብ ኣሜሪካ 34-38% ናይ ተመራፂ ህዝቢ ዲሞክራት ባዕሉ ዲሞክራት ገይሩ እዩ። ካብ 26-28% ዘሎ ህዝቢ መራፂ ብባዕሉ ሪፐብሊካን ገይሩ ይወስድ። 34% ተረፉ ሪፐብሊካን እውን ዘይኮኑ ዲሞክራት እውን ዘይኮኑ ኣብ እኒ መረፃ ኣብ ሓዲ ይኸዱ ዝኽእሉ ማለት እዩ። ኩል ግዜ ኣብ ዝተገበረ መረፃ ዲሞክራት ሙሉእ ብምሉእ ተወፂኦም ሪፐብሊካን ልክዕ ብኡ ልክዕ ተወፂኦም ኤቭሪ መረፃ ዲሞክራት እንተመረፀ ነይሩ። እቶም ኢንዲፐንደንት ፍርቅ ንፍርቅ ተሰሪዕናዮም ማለት ግን ክኸዱ ከለዉ ድምፂ ህዝቡ ካብ 70% ብላዕሊ ይኸዱ እዮም። ዲሞክራት ናብ መረፃ ክኸዱ ከለዉ ግን ካብ 50-60% ጥራሕ ና ቦቲን ብዝዋዱ። ስለዚ ሓደ ዓብዪ ሃንዲካፕ ዲሞክራት ዘለዎም እዙ እዩ። ሳልሳይ ኣብ ለውጢ ናይ መረፃ ግዜ እንድሕር ካብ ዲሞክራቲክ ናብ ሪፐብሊካን ወይ ካብ ሪፐብሊካን ናብ ዲሞክራት ክኸድ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዲሞክራት ነሩ ፕረዚደንት ለውጢ ክግበርቲ ኮይኑ ናብ ሪፐብሊካን እቲ ካንዲዴት እንድሕር ኮንሰርቨቲቭ ኮይኑ ሶሻሊ ግን ሊኒየንት ተኮይኑ ሚኒንግ ብጣዕሚ ኣኽራር እንድሕር ዘይኮነ ሞደሬት ሪፐብሊካን ዝብልዎ ማለት እዩ እንተኮይኑ ይመርፅዎ። ዓብዪ ቡሽ ወዱ ቡሽ ብዚ ምክንያት እዮም ተመሪፆም። ሕዚ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚኦም ኩሉ ዝተፈለየ ምክንያቱ ሎማዓንቲ ኮንሰርቨቲቭ ኮይኑ ተግንዮ ፅባሕ ሊኒየንት ሳምታይምስ ሊበራል ኮይኑ ተግንዮ እቶም ኢንዲፐንደንት ናብ ትራምፕ ምኸዱ ነይሮም። ትራምፕ ሞደሬት ሪፐብሊካን ተዝኸውን ዘይተለመደ ፍልይ ዝበለ ሰብ እዩ።
ንዝተዋሃቦም ሕቶታት ብቐጥታ ኣብ ምምላስ መን ዝያዳ ሰሪሑ ትብሉ?
ፅቡቅ ከምቲ ትራምፕ ካልኦት ሰባት እውን ከመንታተርስ ከምዝበልዎ ሂለሪ ክሊንተን ልምዲ ፍልጠት ጥራሕ ስለለዋት ኣይኮነስ ንዚ ኢላ ኮነ ኢላ ንታ ክርክር ንታ ምውግት መዓልቲ እውን ኣፀቢቓ ተዳልያ መፅያ ተዳልየት ምዃና እውን ርአያ። ትራምፕ ኣብቶም ፖሊሲ ኢሹታት ኣብቶም መከራኸሪ ነጥብታት ናይ መሓዝ ዓቕሚ ውስን ምዃኑ ብዙሕ ሰብ ሰሚዑ ወይ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚኦም ልምምድ ክገብረ ኢኻ ታ ዝተባሃለ እቶም ቅድመ ዝገበሮም ናይ ክርክር መንገድታት ከይጥቀም ንሕዘሳውሱ ብተደጋጋሚ ሴክሬታሪ ክሊንተን ብክብሮት ይፅዋዓ ነይሩ። ከም ኣግበር ዝተባሃለ ምኳኑ ንደገና ይፍለጥ። ስለዚ እቲ ዓባይ ጥንቃቆ ይነበረት ሕማቕ ነገር ከይዛረብ ጥራሕ ምጥንቃቅ እያ ሳውን ገይሩ ከይዱ ተኽኣለ መጠን ክትመልቆ ፈቲና ነራ ግን ብተቃለ መጠን ንባዕሉ ቆጢሉ ዝወፅ እዩ።
መቸም ቴሌቭዥን ክሰብ ክርኢ ከሎ ብኣፎም ሕማቅ ኣይዛረቡ እምበር ኣብ ገጾም ዘርእይዎ ገላፃ እዩ። ኣቶ ኤልያስ እዚታት ከመይ ርኢካዮ?
ልክዕ ዮ ከምቲ ዝበልግዮ ምንያ እቲ ቴሌቭዥን ዝቐርብ ክርክር ንኣብነት ናይ ኬነዲ ምስ ኒክሰን ናይ 1960 ክርክር እንታዮም ዝብሉ ቶም ተንተንዲ ኒክሰን እቲ ዘቕርቦ ዝነበረ ነጥብታት መሪሑ ዳኣ እምበር እምበር ከነዲ ከም መንእሰይ ማራኺ ምልክዕ ዘለዎ ንሱ ተዓዊቱ ወፅኡ እዩ ዝበሃል። ካብኡ ጀሚሩ ሕጂ እቲ ናይ ቴሌቭዥን ክርክር ማብ መልክዕ ኣብ ግዳማዊ ቀራርባ ዝያዳ ዘተኮረ ይኸውን ማለት እዩ። ብዘንቡ መልክዕ እትሪኦ ኣለኻ ምናልባት ሓደ ዓብዪ ድኽመት ናይ ክሊንተን ስምዒት ከተርኢ ዘይመኽኣላ እቲ ውሽጣዊ ስም ደረቕ ቀራርባ ኣለዋ ዝብል ነይሩ። ኣብዚ ናይ ተማሊ ብዙሕ ኣብኡ ደፋኢ ዝኾነ ለውጢ ከተምስስ ዝኽኣለት ኣይመስለን። በንጻሩ እቲ ናይ ትራምፕ ኣቀራርባ ቁጡብ ኣብ ርእሲ ምንባሩ በቢግዜኡ እውን እቲ ማይ ዝሰትዮ ዝነበረ ኣፍንጭ እውን ከም ዓፈፍታ ዓይነት ዘስምዖ ዝነበረ እዚ ከዓ ቅሩብ ኣጉዲሉ ኣሎ ከይከውን ነጥብታት ዝብል መቸምቶም ስፒን ማስተር ዝበሃሉ ዘቕርብዎ ዘለዉን እዩ ብዙሕ ዓብዪ ጦብላሕታ ዘሕድረልካ ኣቀራርባ ኣይረአን ኣሉ። ዝያዳ ኣብ ጥንቃቐ ጌጋ ንከይገብሩ ዝተኮረ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ዓበይቲ ጌጋታት ከይገበሩ ዓበይቲ ዝዝክር ዓወታት ኣንፀባራ ዓወታት ከይረኣዩ ወይ ጦብላሕታ ዘሕድረልካ ኣዘራርባ መስሓቅ ዝኾነ ዋዛ ዘለዎ ከይገብሩ እዮም ወፂኦም። ስለዚ እቲ ዝቕፅል ክርክራት እዩ ዝያዳ ክረአ ማለት እዩ።
ራይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ንኣቶ ሰሎሞን ትኾናላ ብዙሕ ግዜ ኣቃውማ ቁመና ኣብዚ ፕረዚደንታዊ ውድድር ናይ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ሰባት እውን ዝዛረብሉ ፕረዚደንት ዶ መስል ኣይምስል እንዶ እዚታት ብዙሕ እዮም ዝዘራረብሉ እሞ ብኡ ኣንጻር ክረአ ከሎ መኖም ዝያዳ ፕረዚደንት መሲሉ ነይሩ ኣብቲ ናይ ትማሊ መድረኽ ብኡ ክንወዲ ንኣቶ ሰሎሞን?
ኣይ ቲንክ ንዚ ብዙሕ ቦታ ክንሆ ዝግባእ ኣይመስለን። ግን ናይ ዝሓለፈ ከይድታት ትራምፕ እቲ መድረኽ ዶሚኔት ናይ ምግባር ናይ ምውናን ብዙሕ ግዜ ክእለት ነይርዎ። ኣብ ሜክሲኮ ከይዱ ዳርጋ ፕረዚደንታዊ ዓይነት ኣቀባበላ ገይሮም ሉ ፕረዚደንት እውን መሲሉ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ትማሊ ናይ ዲቤት ብዋንነት ጥንቃቐ ክገብር ነበሮ፣ ሕማቕ ነገር ከይመልቆ ይእርንብ ነይሩ። እቲ ዲቤት በዓል ነዊሕ እዩ፣ ምድላው እውን በዚ ሕቦ ዝነበረ ናይ ነርቨስነስ ምልክት ማይ መሰርተ ግዜ ፀምኦ ነይሩ። ብዙ ምክንያት ንእሽተይ ጎድኦ ይኮን እሳ ፅቡቅ ተዳልያ ኮምፖዥራ ፅቡቅ ነይሩ። ግን ብዙሕ ዝድናቕ ዝተፈለየ ነገር ዝረአናየ ነገር የለ ክልቲኦም ዳሕና ነይሮም ምባል ይከኣል።
ሃራይ ንክልቲኹም ጋሽና ኣቶ ሰሎሞን መዝገበ ከምኡውን ኣቶ ኤልያስ ኣማረ ንግዜኹም ንመብርሂኹም ኣዝየ የመስግነኩም። ይቀኒየለይ
ይቀኒየልና ምያ
እሺ ራይ መስግን ብሮህ መዓልቲ
ይቀኒልና ክበልካትኩም እምበር እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ተሻቂላ ኣላ፣ ብፍላይ ድማ በቲ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ዘሎ ዘይምርግጋ ኢላ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ጎንቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ዝተዛረበት ቶማስ ግሪንፊልድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰልፈኛታት ዝህቦ ግብረ መልሲ ከቢድ እዩ፣ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ሕሱም ጭፍለቃ እዩ ክትብል ፀዊዓቶ።
ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪብና ኣለና ልዝብ ክገብሩ፣ ነፃነት ፕረስ ክኸፍቱ፣ ስቪክ ሕብረተሰብ ንኽሰርሕ፣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ድማ ክፍትሑ ኣተባቢዕና ኣለና።
ኣብ ክልሊ ኦሮምያ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር 2015 ዝጀመረ ክኸውን ከሎ ኣብ ሰሜናዊ ክልል ኣምሓራ እውን ተረእዩ እዩ። ሓላፊት ጉዳይ ኣፍሪካ ቶማስ ግሪንፊልድ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እናሓምቀ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ዓይነት ተኽእሎ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ኢላ።
We've met with Prime Minister Haile Mariam here in New York and we have been
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣብ ኒውዮርክ ተራኺብና ኢና። መንግስቲ ነቲ ኩነታት ብኸመይ ይሕዞ ከም ዘሎ ከስተብህሉሉ እውን ኣተባቢዕናዮም ኣለና
ከም ዝመስለና ኢላ ንሳ። እቲ ኩነታት ዝኸፍአ ክኸውን እዩ ከይደንገ ቀልጢፉ ምላሽ እንተዘይረኺቡ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም።
ድምፂ ኣሜሪካ ኩዓን መስቀል ብርሃን ኣብፅሓኩም ሰለስተ ተጋሪልኩም ዓርቢን ሶኒና ስሚዕኩምና ኮይኑ ግን ናይ ቀደም ኣንጋፋ ናይ ባዕድዮም ዝነበሩ ስለዚ የለው እዮም ባዕድዮም ከምዚ ኮይኑ ኢሉ ሕጂ እኮ ብምተካካድ ይባሃል ንትርጉም ኣምሓሩ ኣብ ባዕድየ ባይቶም ስልጣን ሕዞም በርቲዖም ፀንኪሮም ስለ ዝወፁ እዩ ዓዱ ኣኽቢሩ ህዝቡ ክመርሕ ብቃዓ ስለ ዘለዉ እዚ ሽግር ፈጣሪ ወያኔ እዩ ዓፊንካ ምውሳል ፀጠው ካብል ኣለዉ እዚ እንተዘይኮይኑ ሽግር በርትዓይ ካልእ ከዓ ተጋሩ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብሰላም ዝነብር ኣሎም ረኒለይ ተመስገን ወልካይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ትማሊ ዜናኹም ብደስማዕኩምና ናይ ቀጠር ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝፀንሐ ጠንጠነን ጥቕም ነገር ዘይብሉ ምስሕሓት ብወገንነት ቀጠር ሙሉእ ብምሉእ ወዲእና ኣብ ሰላማዊ መንገዲ ንክኸዳ ንስርሕ ተተሓሒዘሎ ዝብል ፅቡቅ ዜና ሰሚዕና። ብሕጉስ ሰላም ብፀልዕ ሰብ የለን ሳስል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣሌግተን ቨርጂንያ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ሓደራኹም ነዚያ ክትሕልፉለይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ማለት ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩ ይሕዋቲና ካብ ጥንቲ ካብ ታሪክ ሕጂ እውን ንፈላለየሉ ነገር የለን ኢሉና ፅቦ ሓቅኻ ይሕዋትዎ ነርና ገሊኦም ካብ ጋራጅ ገሊኦም ካብ ካሊእ ስርሖም ካብ ተፈላለየ ቦታኦም ገንዘቦም ከይሓዙ ንብረቶም ከይሸጡ ከይለወጡ ብእዝኖም እንዳ ቦቶ ተኸባርዎም ከለዉ ስርዓት ወያኔ وعجب جنزبهم حجم خدو نبرتهم شيطان خدو كم عدت ديتهم كميز قبر نوريه عجب صباحا قوة تاريخ حتى النائيو ده زي ملكاش عطاك وانكعب نبرتو قريفو ترح زبانو سلزمت ايه نحقرو بحمام نبقوان كله يتراران كم زموت اتفالي ترخاردم سبع عشح
لو بيس في امريكا خمي لهم لا دخل عاد ايتوبيا كاب شوعات ميتي شحن العالي ستتنياتا تحيزات نبرا لا تبهيلا بعالم تدنيقا حاجة زياد ليا ايتوب هيدو حد حدا نقرات متوم يرتراويان لو الناس اقروا زمو قرلو دوما نايس راح عدل كفتر لهم تبهيلو جنزر تتوها بس انتا اي شكرو وين عدهم بسلام كملوسو سلام دخون بوتا اتات تحلو نبعلو زمنيو نقر ايكونا زرزر لهمو بيزاخاتكم بيزاخاتكم حدوقنا بلو يغني اللي رحس مسكال نخلو هزب كريستيان
سامع اللي بالتليفون اللي زو موبايل اللي سامعكم وتناي اوديو ناي امحرين اوديو عالو ناتكم نحن نبيه لن ورمي نحن 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 نحن
يا غني الله وحبتي مارك نفعناكم صباح صباح نرحب بزعنا أي شدن سلامون أي غرامكم تبل حداش موسيقى خفناكم صباح صباح لوام ليتي
أي غرامكم أي غرامكم زي كنت فدم تفلتوني برحاني كلمو لو مسدتني قويني معدم سفركو تموخ سلامتي سناي تقبراتي انت قود لكم كواي انت حدثكم بحري تخوانكو ولني احوات اي غرامكم كم زلاب تطلو مطرعتي ولدو تسفاي مسحب بيت ميزان صر صقماتي عبت صبح مسكبري صبوخي كوحدكم سلاي قدليو عاي قرامكم عاي قرامكم كنت تنكي بزحيو عاي قرامكم بعبايا كنسا قد أخراي تابيتي ونكمع زركبات ليلتي نخلتي إلا زحن ساب كنبر الليل عبزي توعتي زي كفلي زخاف للن حسمي نبراي قدام وصوري كيلو سحران بحر علو ديو مرير فتنين انا زقر والقل كابت زحد لني ماني فلت اللي ماني عمناني انا زقر والقل كابت زحد لني ماني فلت اللي ماني عمناني لا 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 بزوحي وزحسوه خان زعاب يلي واي زلقوه واي 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 انكو عاي تريوني احواتي نابراي حياليو احواتي سدت حسوميو احواتي سدت قلزايو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.